Fine de marto, la unusola originala exemplero de Gutenberg Biblio, trovigianta en la diocesa museo en Pelplin, la Norda Pollando, post duiarai esploroi estis expoziciita alla visitantoi por constante. Gis nun, pro manco de conformai condicioi, gi estis presentata nur kvar fojojn jare. La Biblio el Pelplin trovigas en la gruppo de apenaŭ 16 completaj du-volumaj ekzempleroj de la verko. Gi apartenas al malmultaj, kies du volumoj transdaŭris en originalaj klapkovriloj el la 15a jarcento. La esplorajn kaj konservistajn laborojn gvidis kolektivo konsistanta el 35 sciencistoj el Pollando kaj el la mondo. Nun la pola ekzemplero estas la plej bone kaj ĝisfunde esplorita Gutenberg Biblio. La esplor laboroj estis gviditaj ĉefe surloke en Pelplin Muzeo, helpe de la plej modernaj esplor instrumentoj kaj teknikoj. Sciencistoj sukcesis spuri la procezon de la kreiĝo de la pola ekzemplero. Dank al tio, eblis konstati, ke ekzemple la ligno por la klapkovriloj devenis el oliva arbaroj, apartenantaj al la tiea cisterciana klostro. Dank al la detalaj esploroj estas konata la konsisto de inko-kolorigilo, kiun aplikis Gutenberg. La esploroj elmontris ankaŭ, ke Gutenberg-Biblio estas ekzemplero, kiu kiel la unua forlasis la presilon. La Biblio el Pelplin malgrau tempesteca historio transdauris prescau complete. Mancas sole tri lastai pagioi de la dua volumo. Unu cun la texto de la Apocalipso, cae du, ciui ne estis surpresitei. La Diocesa Museo de Pelplin funcciigis interretan pagion, cun informoi pri sia exemplero de Gutenberg Biblio.